balts sniedziņš liet uz skuļiņām, un maigi dziedot pulkstens skan, mirt šur tur ciemos ugunis, un sirds tā laimīgi pukšt man, man ir it kā kad paceltos gars augstumos, kur debes telts ir pulceļusi eņģeļus, kur āre spīt kā spožais zelts. Ir pulceļusi eņģeļus, kur āre spīt kā spožais zelts. Tas augstākais, ko mums var dot, un skaidram būt, ir godība. Ai, māmiņa, cik labā tu, tu mani bātu mazgāji. No acīm skūpstot asaras, man svētku drānas uz tevi. No acīm skūpstot asaras, man svētku drānas uz tevi. Ai, māmiņa, vai mūžīgi es varēšu tāds skaidrs būt, jeb vai būs liktenis nolēmis, man citādam ir zemes kļūt,